Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të zgjedhjes 25 qershor, ja argumentet kryesore.
Nga veprimtaria javore e Papës dhe Sirisë së Shenjtë.
Në plan të parë, Benedikti i 16 emroi sekretar të ri të shtetit, kardinalin Tarcisio Bertone.
Ndërsa Imzo Giovanni Lajolon, kryetari Komisionit Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit dhe kryetari Governatoratit.
Sot u kremtua dita për bamirësinë e Papës. Në të gjitha kishat katolike të botës u mlodhen lëmosh për të mbështetur veprimtarinë e Atit të Shenjtë.
Një javë veprimtari fetare në përbashkësitë katolike në përbot.
Rubrika shenjtore të javës.
Në rubrikën muzikore, tiparet dhe vlerat e veçanta të këngës qytetare.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Katerina Nushi.
Programin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po fillojmë programin me pasqyrën e veprimtarive javore të Papës dhe Cilisë së Shenjtë.
Sot në lutjen e Engjëllit të Zot, Benedikti i 16 u ndalua si zakonisht te komenti i leximeve biblike të së dielës 12 të kohës gjatë vitit kishtar, e cila njihet si e diela e stuhisë fashitur. Kjo e diel na kujton se Jezusi është biri i Zotit, e sikur jemi me te, nuk duhet kemi frikë. Stui, termete, katastrofa natyrore, mjellin frikë e vdekje, po kur shpirti është plot me besimin Jezusin, fatkeqësit përballohen me guxim, e rikthehet përsëri qetësia e besimit në jetën.
E sot u kremtua dhe dita për bamirësinë e Papës. Në kryet kësaj nisme është Dioqeza e Romës, Dioqeza e Papës, e cilës kardinali Ruini i drejtoi ftesën të lutet për ndjetjet e Atit të Shenjtë dhe t'i mbështesë veprimtaritë bamirëse të shoqërisë së tij. Lëmoshët u mblodhën gjatë kremtimit meshes të së dielës ndër famullitë, rektoritë dhe bashkitë fetare në mbar botën katolike. Një rol të rëndësishëm organizativ në realizimin me sukses kësaj nisme luajti si çdo vit rrethi Shëmpjetrit.
Tejtën e kaluar, Benedikti 16 emroi sekretar të ri të shtetit, kardinalin Tarcisio Bertone. Do të zëvendësoj me 15 shtatorin e ardhshëm, kardinalin Angelo Sodano, i cili e kreu për 15 vjetë më rallë këtë detyrë të rëndësishme në shërbim të selisë së shenjtë.
Ndërsa Imzot Giovanni Lajolo do të zëvendësoj në të njëjtën datë kardinalin Edmund Kazimir Shokka si kryetari Komisionit Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit dhe kryetari Governatoratit.
Po ju njohim shkurtimisht me jetëshkrimin e temruarve të rinj. Kardinali Bertone, 71 vjeç, lini në Romano Canavese në provincën e Torinos, djoqeze i Vres, më 2 vjetor 1934. U shugurua me shtarë në moshën 25 vjeçare. Më pas kreu studime teologjike në Torino e në Rom, ku mori titullin doktoris drejtës kanonike. Ka qenë për shumë kohë profesor universitar dhe drejtusi katedrës së teologjisë posaçme morale pranë shkollës së lartë Salesiane. Më 13 qershor 1995, John Paul i dytë emroi sekretar të kongregatës për doktrinën e fesë. U bë kështu krahu i djathtë i kardinalit atëhershëm Ratzinger. Ati ja besoi papa Vojtila detyrën të kujdesej për publikimin e pjesës së tretë të të fshehtës së Fatimës. Më 2002 u bë kryepeshkëve Gjenovës. Një vit më pas, John Paul i dytë e krijoi kardinal. Kështu, kardinali Bertone rikthehet për të punuar për krah papës Josef Ratzinger, me cilin ka bashkëpunuar ngushtësisht për 7 vjet më radh në kongregatën për doktrinën e fesë.
Imzot Lajolo, edhe ai piemontez, lindi në Novara me 3 janar 1935, u shugrua me shtarë me 1960 e i peshkëv me 1989.
Në audiencën e përgjithshme të smërkurës, Benedikti 16 foli për shënjakun e mall. Nga ky apostull, tha papa, mund të mësojmë gatishmërinë për të ndjekur pas Jezusin, edhe kur na kërkon të largohemi nga çdo gjë që na krijon siguri. Të njohim jetën e apostujve për të mësuar se feja është rrugë që na çon drejt pjekurisë. Këtë dëshiron të mësoj Benedikti 16 besimtarve përmes katekizmit audiencës së përgjithshme. E të mërkurën e kaluar në sheshin e Shën Pietrit, Athishejt foli për Shënjakun, të birin e Zebedeut, që mbiquhet i mall, rruga jetës të cilit simbolizon gjithë shtektimin e jetës krishterë. Të njekësh gjurmët e Krishtit, do të thotë të braktisësh skemat që të krijojnë siguri. E për këtë, tha Benedikti 16, duhet njekim shembullin e Shënjakut të mall, birit të Zebedeut.
Nga përvoja Jakut mësojmë.
La prontezza ad accogliere le chiamate del Signore anche quando ci chiede di lasciare la barca delle nostre sicurezze umane.
Nga dishmërinë për ta pranuar thirrjen e Jezusit edhe kur na kërkon ta lëmë barkën e sigurive tona njerëzore, ndjekjen e tij me entuziazëm në rrugët që na tregon larg çdo mendje mallësie, nga dishmërinë për ta dëshmuar me guxim e nëse është nevoja deri në flimin më të lartë, deri në dhurimin e jetës.
Auf Wiedersehen in Regensburg und mit diesen Worten.
Miru pafshim në Regensburg. Kështu i përshëndeti Benedikti 16 pjesëtar të delegacionit qytetit Bavarez, ku do të shkojë në shtatorin e ardhshëm gjatë vizitës së tij në Gjermani, që e shpalli pak ditë më parë qytetarën deri.
Gjatë kësa jave në audiencë tek Papa ishin i peshvites ton, Lituan e Leton, në vizita dhe Limina. Të tre vendet kanë të njëjtën kaluar dramatike dhe i kanë ngulur sytë plot shpresë nga Bashkimi Evropian, në cilin bëjmë pjesë duke nisur nga viti 2004. Themelor, roli i kishës e cila ka qenë gjithnjë e prane për krah poplit, posaçërisht në qasët e vështira të sundimit sovjetik. Papa i porositit i kundërvën ligjin ungjillor të dashurisë, devimeve shoqërore të shekularizimit dhe të vënë në plan të parë mbrojtjen e familjes e të rinjve. Nga kisha në botë.
Në Ljubljanë të Slovenisë filluan dje do të vijojnë deri me 24 qershor punimet e takimit të 34 të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave i peshkënore të Evropës. Në takimin organizuar me ftesë konferencës i peshkënore slovene dhe të sekretarit saj Andrej Saje, marrin pjesë sekretarët e përgjithshëm të 34 konferencave i peshkënore. Nërmjet tyre dhe sekretari konferencës i peshkënore katolike të Shqipërisë, Imzot Kristofor Palmieri.
Duhet të rifillohet katekizmi me të rriturit, jo vetëm sepse ata janë përgjegjës për edukimin fetar të fëmijëve, por edhe pse kanë vetë nevojë për thellimin e njohurive të tyre fetare. Ky është qëllimi kryesor i takimit të drejtuesve të zyrave katekistike diocezane pranë konferencës së peshnorë italiane. Tema e takimit që u mbajt këtë javë në Olbia ishte tregimi i shpresës, kumtimi i fesë dhe katekizmin kishën italianë në ecje drejt Kongresit të Veronës.
Në Arabinë Saudite u arrestuan 4 krishterë që uzun duke u lutur në një shtëpi private. Policia famkeqe fetare Mutava i sulmoi përsërit krishterët. Sipas denuncimit të agjencisë Compass Direct, rimar nga agjencia Asia News, më 9 qershorin e kaluar 10 policë të armatosur me shkupin gome hyjnë në një shtëpi private në Jeddah, në zonën Rovajze, dhe arrestuan 4 krishterë me origjinë afrikane, të cilët po ndiqnin një kremtim fetar. Në kremtim ishin pranishëm 100 besimtar, kryesisht Filipinas. Besimtarët i detyruan policët të prisnin përfundimin e kremtimit, pas cilit u arrestuan 4 kryetarët e grupit që ndodhen ende në burg. Kujtojmë se në Arabinë Saudite, qeveria ndalon praktiken dhe manifestimet publike të çdo feje tjetër përveç Islamit.
Një bibël e re në gjuhën urdu për gjitha familjet e krishterëve pakistinez. Ky është objektivi i Komisionit Biblik Katolik të Pakistanit që po përgatit botimin e biblës së plot në gjuhën zyrtare të vendit. Në variantin e ri do të korrigjohen edhe disa gabime shtypi që janë vretur në botimin e përdorur deri tani.
Përmes një deklaratë të përbashkët, kishat e krishterat mbretërisë bashkuar kërkojnë një politik më të drejtë lidhur me strehimin politik. Në dokumentin përgatitur nga Komisioni i Kishave, dënohet si racizëm institucional politika që u ambyll dyert refugjatëve.
Ka mundësi që motrat e nëntrezës të kthehen përsëri në Vietnam, ku dëshirojnë të jenë të pranishme prej shumë vitesh. Pritet që motrat të rifillojnë veprimtarinë e tyre shoqërore e baritore në vendin aziatik, prej nga u detyruan të largohen disa vjet më parë. Sipas Asia News, kjo perspektivë krijohet pas vizitës teprore së kongregatës motrës Nirmales në diocezën e Hanoit, ku takua dhe me përfaqësues të qeverisë.
Etrit Gjuzepint Murialdos zgjedhin e prorin e rit përgjithshëm. Ështat Mario Aldegani zgjedhur gjatë kapitullit përgjithshëm të kongregatës mbledhur këto ditë në Brazil. Kujtojmë se Etrit Gjuzepin janë të pranishëm prej disa vitesh në Shqipëri.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e 12 e kohës gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi Shën Guglielmin Abat dhe Shën Galikanin, i peshkëv i embrunit.
Nesër do të kremtoj fesën e shejtorve Gjoni e Pali, martir, të Shën Virgjilit dhe të Shën Jose Maria Escriva de Balaguer, meshtar themeluos i Opus Deit. Përmes liturgjisë së kësaj feste, Jezusi na kujton neve që jemi gati të gjykojmë se masa e gjykimit hynor do të jetë e njëjtë me atë që kemi përdorur në jetën tonë.
Shën Qirili Aleksandris, i peshkëve doktor i kishës, që do të kremtohet martën e ardhshme, na kujton se duhet të bëjmë për të tjerët pikrisht atë që dëshirojmë të bëjnë të tjerët për ne.
Në festën e Shën Ireneut, i peshkëve i Lionit e martir që kisha do ta kremtoj të mërkurën e ardhshme, kujtojmë se kur gjykojmë të tjerët nuk duhet nisemi nga fjalët që thonë, as nga dukja, por nga mënyra sjelljes së tyre.
Të njëjtën ardhshme është festa e Shën Pietrit dhe e Shën Palit, pajtor të Romës. Trupi i Shën Pietrit pushon në paqen bazilikën e Vatikanit, i Shën Palit në bazilikën Ostiense.
Të premten pastaj do të kremtohen martirët e partë kishës romake që na kujtojnë se të krishterët nga toka e mërgimit lartojnë drejt qiellit këngën e pavdeksisë që buron nga Eukaristia.
Të shtunën ardhshme do të kremtohen shenjtorët Juli e Aroni, martirë të Britanisë Madhe, si dhe Shën Aroni, vaji i Mojsiut beslidhjes vjetur. Na kujtojnë se Jezusi është gati edhe sot të na shërojë me fjalët e gjestet e liturgjisë së fjalës e të liturgjisë eukaristike.
Kalojmë tani tek rubrika muzikore. Në emisionin e sotëm, profesor Spiro Kalemi që e përgatit, fillon në emisionin e partë cikli 3, tradita kombëtare dhe kënga si forme veçantë shpresë muzikore, duke na shpjeguar tiparet dhe vlerat e veçanta të këngës qytetare.
Tradita kombëtare ka në këngë një nga shprehjet artistike më dinamike dhe originale. L'armia e madhe e melodive dhe subjekteve që janë në bazë të këngës, me variante lokale ashtu si elementet e përbashkëta me karakter nacional, e kanë këtu këngën shqiptare në një krim artistik me vlera dhe tipare të përcaktuara. Stilet e dialektet që pasqyrohen në këngë dhe japin asaj identitetin dhe fytyrën që i dallon, e bajnë kompleks dhe të ndërlikuar trajtimin në ciklin e misioneve që mendojmë t'i kushtojmë asaj në rubrikën tonë muzikore. Për këtë arsye, duke prekur vetëm shkarazi traditën folklorike, do të përqendrohemi në këngën qytetare dhe në kategoritë e saj të veçanta: këngë lirike, historike, patriotike, dashurie dhe dasme. Dhe me gjithë të ndarje në kategori, veqorit e stili që i dalon ata së bashku me ndryshimet rajonale përsa i përket dialektit, gjuhës, intonacioneve, modeve, nuk e bajnë më të letë dhe të rënton. Gjatë rubrikës muzikore, do të kemi mundësin t'ju njohim me këngën tradicionale qytetare shkodrane, elbasanase, korçare, tiranase, vlonjate dhe me tej të këngës shqiptare që është kënduar dhe vazhdon të këndohet në diaspor në viset që janë jashtë kufive shtetëror të vendit. Këngë kosovare, qame, erbreshe, dojena shu si tjerat, objekti i emisioneve tona. Ju ma pak interes, do të zgjoj interpretimi i këngës. Këngëtar amator dhe këngëtar lirik do të këmbehen gjatë emisioneve tona në një lloj gare që do të vënë kundrejt njëri tjetrit, Bikëndojen me Krista Qenturiun, Luqi Milotin me Maria Krajen, Gjevzet Hafizin me Tefta Tashkokoqun dhe shumë të tjerë. Kështu me radhë do të dëgjojmë zërat e shumë interpretuesve të shquar të këngës tradicionale qytetare.
Të gëzuar ju urojmë në përfundim të programit të sotëm, duke ju falëndëruar për vëmendjen.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.